Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav, drage poslušalke in poslušalci, v svetovalnici, ko bomo danes pravzaprav podprli našo ekipo na Srebrni diagonali tudi na ta način. O kolesarstvu v današnjem času, o tem, kakšno je dobro in ustrezno kolo za nas, se bomo pogovarjali z gostom Matjažem Travnom, ki je posodil kolo tudi enemu od naših kolesarjev in vodi kolesarski center Sevnica. In Krško, lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Kako se je pri vas začela zgodba s kolesom in kolesarskim centrom?
Ja, pri nas je začela zgodba zelo po takem naključju že pred mnogo leti. Sevnica je mesto, z katerega prihajam in Sevnica je bila poznana predvsem po tekstilni industriji, no, in tudi moja mama, ki je začela s tem poslom v letu 1990, je prišla iz Jutranke tedanje in začela s kolesarskim poslom. Prvo trgovino s kolesi, servisom in tako dalje. Seveda so je kot žensko vsi malo po stran gledali zaradi tega, vendar skozi leta se je lepo prebila, no, in potem, ko je bil čas za pokoj, za penzion, sem podjetje prevzel jaz, tako da zdaj v bistvu od leta 2006 vodim to podjetje.
Pa ste tudi sami kolesari?
Ja, bi rekel, s kakšnim vrhunskim kolesarstvom se nisem ukvarjal sam, sem bil pa malo triatlona, malo kolesa, malo plavanja pa te stvari. Bil sem taka športna duša, pa stalno sem bil nekje bolj tak tehnični človek in mi je to kar odgovarjalo.
Ustrezen profil za ta
tako.
Poklic. Kolesarstvo je vse bolj priljubljen šport, tudi kolesa se iz leta v leto se mi zdi spreminjajo, čeprav mnogo manj kot avtomobili. Ampak če rečeva, kaj nam omogoča tehnologija, kaj pa vendarle terjajo naše fizične sposobnosti, da pridemo uspešno in varno na cilj?
Ja, kolo kot tako v bistvu verjetno je eno naša pomoč, ki nam res omogoča verjetno najhitrejše premikanje, bi rekel, na človeški pogon, na človeške noge. Res pa je, da današnja tehnologija omogoča še kaj drugega, se pravi, poznamo tudi veliko vrst zdaj električnih koles, ki so zelo na pohodu. Res pa je, da je najbrž pomembno, kakšno kolo izbrati. Se pravi, tudi če pride stranka k nam v trgovino, najprej vprašamo, kako bo to kolo uporabljala, se pravi, ali za vožnjo po terenu, ali bo to športno, tekmovalno kolo, ali se želi voziti po mestu in tako dalje.
No, nikomu na čelu ne piše.
Se razlikuje potem tudi kolesa, ki jih priporočamo našim strankam.
Veliko različne ponudbe, verjamem, da imate tudi pri vas. Ko sem sama kupovala kolo, sem bila precej zmedena po čem poseči, se pravi gorsko, trekking, cestno kolo, do cestnega bova še prišla, ampak če najprej razčleniva to dvoje, gorsko in trekking na prvi pogled malce podobni, pa vendarle se razlikujeta.
Tako je. Zdaj, gorsko kolo je namenjeno predvsem za vožnjo po grobem terenu, makadamu in podobnih stvarih, blato, luže in take stvari. Temu so prilagojeni tako geometrija kolesa, kot tudi se pravi širina pneumatik, ki so na kolesu, potem tipi zavor, ki so na teh kolesih in tako dalje. Zdaj, trekking kolo je ena taka kombinacija, nek prehod med gorskim pa, bom rekel, cestnim, pa fitness kolesom, ki je še vmes. Je bolj uporabno kolo za vožnjo tudi po asfaltu. Z njim se lahko zapeljamo tudi po kakšni gozdni poti, ni nobenih težav. V tujini temu kolesu pravijo cross kolo, se pravi tako multiuporabno kolo. Potem mičkem bolj specializirano, pa specialno kolo je potem fitness kolo. Že ožje gume, hitrejše, bolj okretno, s tem, da ima še ravno krmilo, tako kot trekking kolesa. No, potem pa smo že pri cestnih kolesih, ki so pa dejansko športna kolesa, za razvijanje hitrosti.
Če začneva pri najmlajših uporabnikih koles, torej pri otrocih, kako pomembno je, da je kolo primerno njihovi velikosti in znanju recimo?
Ja, zdaj najmlajši otroci začnejo zadnje čase s poganjalčki. To je ena super zadeva. Vse pa res, da se ti poganjalčki pri nas uporabljajo mogoče zadnjih 6, 8 let, 10 let. Prej nazaj tega še ni bilo. Sem sam pri svojih otrokih videl, da večja dva sta v bistvu vozila z klasičnimi kolesi, se pravi 12-colsko kolo, pomožna kolesca in potem tako na 16-colsko, na večje kolo, potem že brez koleščkov in tako dalje. Dočim naša najmlajša, ki približno 8 let so razlike, je imela pa poganjalčka in nikoli ni vozila resnega kolesa z pomožnimi koleščki, ker je že tako osvojila to ravnotežje, da enostavno ni bilo nobene potrebe po kakšnih pomožnih kolesih in tako se tudi zdaj dogaja. Ne? Se pravi, če otrok uporablja poganjalček praviloma, ata en dan ga malo križ boli, ko malo pomaga, ne? In otrok sam zvozi to klasično kolo.
Je pa res, da precej hitro pridobijo na hitrosti pri teh poganjavčkih, tako da je treba biti kar zbran in previden poleg, da nam ne uidejo na cesto.
To je res, to predvsem mame zelo težko gledajo te otroke, ki na teh poganjavčkih so hitri, izvajajo številne vragolije. Skratka, zabavajo se, temu je pa tudi to namenjeno.
Dobro. Se pravi, otrok potem raste s kolesom, ne? Kolo pa ne z njim, tako da vedno je treba poseči po nečem večjem. Vendarle je primerno, da ima verjetno malce širše pneumatike ali niti ne?
Pri otrocih je tako, no. Otrok hitro raste, ne. In je nemogoče zdaj 5 let staremu otroku kupiti kolo za 5 let. Ne. To vsakemu staršu pri nas povemo, da je to nemogoče, ne. In zdaj nekateri starši imajo željo kupiti kar največje kolo, kar se da, zato da bo manjši strošek, bo treba na manjši interval kupovati nova kolesa, vendar to vedno ne gre. Se pravi, otrok mora kolo vseeno obvladati, ne sme se počutiti gor ogrožen ali pa negotov, tako da pri tem je treba biti malo pazljiv. Ja.
Kaj pa pneumatike? Naj ustrajajo pri teh širših zaradi varnosti, morda zaradi boljšega ravnotežja ali...
Ja, dejansko so ta otroška kolesa s širšimi pneumatikami. Zdaj, kaj je temu razlog? Lahko je tudi to, da je ravnotežje boljše na širših pneumatikah. Res pa je, da potem, ko enkrat mi pridemo v to, tam ta najstniška leta, potem pa se te pneumatike hitro zožajo, ker želijo tudi kakšne daljše razdalje prevoziti. Otroci, najstniki še se odpravijo na kakšna mini potovanja in tako dalje. Takrat je pa tudi to pomembno, ne, da ni prevelikega kotalnega upora.
Nekateri otroci seveda na kolo ne morejo. Sašo je 14-letni fant, ki ne hodi, ne govori. Danes zbiramo sredstva na Srebrni diagonali Slovenije oziroma prek tega projekta, tako da tudi vas, poslušalke in poslušalci, vabimo k sodelovanju. Lahko darujete na 01-292-7529 in lahko sporočite svoj dar na to številko, svoje podatke in Karitas vam bo poslala položnico. Tako da zbiramo namreč za prilagojeno vozilo za to družino. In seveda vabljeni k sodelovanju. Midva, gospod Matjaž Traven, pa si privoščiva kratek glasbeni predah, potem pa bova nadaljevala.
Dan kot otroška dlan, san ne pusti več stran, vsa na utrip srca, glej, ulica igra. Človek se človeku eno zdi, ko nasmeh združuje, kad drobi ga in deli. Sanje vedno mlade, padle so vse pregrade, starih dni vse se budi. Moja zemlja.
dlan. San ne pusti več stran.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo Matjaža Travna, vodjo kolesarskega centra Sevnica in Krško. Kupci so danes vse zahtevnejši, pričakovanja so, verjamem, kar visoka, ko pridejo v kolesarski center. Kako krmariti skozi njihove želje in pa realno stanje, tudi morda glede na dejstvo, v kakšni infrastrukturi bodo kolesarili?
Ja, pričakovanja naših kupcev so seveda visoka in upravičeno. Mi tudi moramo imeti sodelavce take, ki so usposobljeni za to, da strankam pomagajo, se morajo stalno strokovno izobraževati, po drugi strani pa pravilno svetovati. Velika je razlika, če nekdo želi, ne vem, cestno športno kolo, pri katerem je recimo zelo pomembna teža, hitrost, odzivnost, ali pa stranka, ki pride k nam po neko mestno kolo, kjer je pomembno recimo nizko vstopišče, da je čim bolj operativno, lahko za manevriranje in tako dalje. Tako da tukaj moramo biti zelo stranko poslušati, kaj želi in je potem pravilno svetovati. Druga stvar je pa ta kolesarska infrastruktura. Lahko rečemo, da se v Sloveniji veliko na tem področju dogaja, hvala Bogu. Še vedno pa seveda premalo. Malo zastajamo za temi tradicionalnimi severnoevropskimi državami, kar se tega tiče. Razlog je pa najbrž predvsem o tem, da si kot vedno grenimo življenje z neživljenjsko zakonodajo, pa naj si bo to na področju gorskega kolesarstva vožnja s kolesi v naravnem okolju, kaj to je, kje se lahko s kolesom voziš, kje se ne smeš voziti. Potem nimamo še nobenih teh daljinskih kolesarskih poti, stez, potem večja mesta, Ljubljana, Maribor, Celje so dobro opremljena s temi kolesarskimi stezami, do čim pri nas, ker smo malo bolj na periferiji, je to v bistvu šele v nastajanju. Tako da, če se želi človek varno pripeljati recimo zjutraj v službo, može biti kar iznadljiv, kar prometa je pa če dalje več.
In to, da ni enostavna vožnja po cestah, verjetno danes ugotavljajo tudi naši trije kolegi, ki vozijo s tako imenovano srebrno diagonalo, Andrej, Blaž in še en Andrej. Enemu izmed njih ste tudi vi posodili kolo kolesarskega centra Sevnica Krško, pa me zanima, koliko krat se znajdejo takole stranke v zadregi, ko je treba presedlati iz trekking klasičnega kolesa na cestno kolo. Ni tako enostavna sprememba.
Res je. Predvsem je, tukaj vidim en pojav, ki se dostikrat tudi pri nas zgodi, pa verjetno nismo edini. Ko stranka reče si, jaz bi pa začel kolesariti in pride v našo trgovino in reče, dajte mi najcenejše trekking kolo, ker se bom vozil po cesti, pa pri nas so zdaj aktualne telepoti makadamske ob Savi, ob jezovih, kjer so elektrarne in se veliko ljudi tam rekreira. Potem je pa to seveda odvisno od tega, v kakšno družbo ta kolesar pade. Se pravi, če pade v družbo še petih zagnanih cestnih kolesarjev, se bo kmalo pojavil po nas, pa bo videl, da s tem kolesom zelo težko jih dohiteva, ker pač ni namensko kolo za recimo hitrejše vožnje, ampak je za rekreativno turistično uživanje. Ne? Tako da se dostikrat zgodi, da se glede na skupino, v kateri se bo kolesar vozil, potem prilagodi tudi kolo, ki ga ima. Ne? Tako da se lažje potem skupaj vozijo po naši lepi Sloveniji.
Kakšna pa je razlika pri uporabi tega kolesa? Katera znanja oziroma je razlika pri zavorah, pri tem, kako pedala poganjamo?
Ja. Največja je razlika v drži na kolesu.
So zato tudi bolečine,
mi vemo,
verjetno,
da
pogostejše.
Tudi športno avto je to trdo zmetenje, se premetavaš noter po tem športnem avtomobilu in podobno je recimo že športnim cestnim kolesom. To bom rekel, narekovaj je špartansko kolo, trdo, odzivno, izjemno hitro, res pa je, da udobje tukaj malo manj. So že številne pogruntavščine, ki to udobje malo na višji nivo dvignejo, predvsem v zadnjem času so se pojavila tako imenovana gravel kolesa, ki uporabljajo precej široke pneumatike, dodatno vzmetenje noter v samem okvirju kolesa in nam v bistvu z cestnim zvitim krmilom in nam omogoče res relativno udobno vožnjo. Drugače je pa potem pri samih trekking kolesih, kjer je pa pozicija kolesarja dosti višja in naša hrbtenica manj trpi.
Te bolečine so pač nekaj samoumevnega, verjetno. Moramo se jih navaditi ali kako? Ali obstaja tudi kakšna preventiva?
Najbolj so pomembne te točke stikanja kolesarja z kolesom. Se pravi, ročice krmila je pomembno, da so kar se da velike, da kar se da velik del dlani nalega na krmilo. S tem ne prekinemo teh kalpiranih kanalov v dlaneh in v bistvu je pritisk na tisto točko manjši, kar pomeni, da je tudi verjetnost, da bi nam roka odrevenela manjša. Potem drugi stik je sedež, mislim, da najbolj pomembna stvar na kolesu. Tako kot smo si ljudje različni po postavi, smo tudi v širini naših sedalnih kosti. Mi pri nas v kolesarskem centru pomerimo recimo vsakega posameznika širino sedalnih kosti in glede na to potem določimo širino sedeža, ker to ni vsem 100% vsem našim strankam za določene sedeže nudimo 3-tedensko garancijo na zadovoljstvo, če niso zadovoljne z sedežem izbranim, izmerjenim, ga še vedno lahko nazaj vrnejo in dobijo kompletno denar nazaj. Ker sedež je v bistvu najbolj pomemben. To bojo verjetno danes spoznali tudi te trije kolesari, ker 350 km v enem dnevu, če niso res fejst utrjene zadnice, bo kar težka.
Raje si ne predstavljam. Povemo naj sicer, ko sva že ravno omenila, to je naš projekt Srebrno diagonalo Slovenijo, da nam je kar nekaj takih ustanov pristopilo, in izrazilo tako podporo, solidarnost. Avtohiša Lušina nam je posodila spremljevalno vozilo. Potem center Špan iz Brezovice je pristopil z električnimi kolesi, na katere bomo sedli tudi nekateri člani naše ekipe od Brezovice naprej. Potem družina Rožman skrbi za podporo tisti naši poslušalci, ki ste zvesti in ste prisluhnili tudi našim kolesarskim. Potem v septembru ste že slišali, da je pred leti se nam pridružil v ekipi kaplanu železnikih Bernard Rožman, teda je novomašnik, njegov oče Janez Rožman je navdušen kolesar in tudi žena Ana bo prispevala svoje sposobnosti, da bo kar teklo kot si treba oziroma so že, mislim, da pomembno prispevali naši trojici. Potem pa povejmo tudi, da center Špan bo pa tudi daroval pneumatike za avto za Saševo družino, tako da bo ena skrb manj in kot rečeno tudi kolesarski center Sevnica Krško s kolesom cestnim, ki ga danes uporablja eden od članov ekipe. Pa me zanima, ko sva ravno omenila pneumatike, kako pomembne so te na kolesu? Recimo, da niso stare. Vemo, pri avtomobilu je to pomembna stvar. Kaj pa pri kolesu?
Tudi. Moramo vedeti, da se nahajamo v okolju, kjer je to sončno obsevanje čedalje močnejše. Na to so zelo občutljive tudi pneumatike, zaradi tega je tudi pomembno, koliko so stare na kolesu. Hitro lahko opazimo, če je pneumatika stara, da je napokana, razpokana in taka pneumatika praviloma ni več povsem varna za uporabo. Tako da se to tisti, ki več kolo uporabljajo, pa je veliko zunaj na soncu, to kar vsake 2 leti se kar mora zamenjati. Dočim je tudi zelo pomembno hranjenje kolesa, se pravi, če hranimo kolo na zunanji svetlobi na soncu, bo taka pneumatika veliko hitreje potrebna zamenjave, kot pa sicer, če imamo mi to v nekem temnem prostoru shranjeno.
Gospod Matjaž Traven, smo lahko sami dovolj dobri mojstri, da vzdržujemo kolo, ali je bolje prepustiti to takemu, ki stvari obvlada?
Smo lahko tudi sami, zelo dobri mojstri, ni težav, res pa je, da so ta kolesa, tudi če dalje bolj napredna, bom rekel, tak sofisticiran izdelek, tako da število prestav se povečuje, menjalniki so takšni, drugačni, tako da tudi mi kot specialisti za to se moramo kar resno izobraževati, tudi marsikaj prebrati, kakšen video posnetek pogledati, da znamo kakšno kolo pravilno popraviti. Tako da se stranke sploh pri teh boljših kolesih odločajo, da pripeljajo kolo na servis, vsaj enkrat letno, odvisno seveda od koliko ga uporabljajo. Ni tudi to tako draga zadeva, da si ne bi mogel en poprečen človek tega privoščiti. Tak servis kolesa, se pravi pregled zavor, pregled prestav, malo se pozategnejo gonilke in take stvari, to lahko stane med 10 in 20 evrov, kar mislim, da ni takšen strošek, da si ga ne bi mogel privoščiti. Je pa pomembno in za užitek pri vožnji pa sigurno.
Sicer pa so cene koles zelo različne, od do, lahko rečemo, se dvignejo v nebo, od česa je odvisna, pravzaprav na kaj resnico nujno, na kar moramo biti pozorni, ko kupujemo kolo, in kaj je pravzaprav postranskega pomena, če smo taki trekking kolesari, da sedemo na kolo konec tedna in vmes nič več?
Ja, pri kolesu je tako. Najpomembneje je, da nam je prav pravilna velikost, se pravi, da zberemo pravilno velikost. Tudi zato postojajo posebne merilne naprave, jih tudi pri nas imamo. Imamo pa že toliko let izkušen, da ko vidimo človeka praviloma 99% zadanemo velikost kolesa že na prvi pogled. Je pa tako, da je kolo kot neko drevo, bom rekel. Sam zagovarjam to stališče, da je pri kolesu najpomembnejši okvir. To je deblo drevesa. Potem vse ostale stvari, ki so na to kolo nameščene, se pravi vsa oprema, ki je gor, so pa vejce. In dejansko sem mnenja, da za dobro vožnjo, za udobno vožnjo, za dobro pozicijo kolesarja na kolesu je najpomembnejši okvir. Res pa je, da pač določenim kolesarjem je bolj pomembna oprema. Ne? Se pravi, zato tudi moramo imeti v ponudbi taka kolesa, se pravi, dobra oprema, malo slabši okvir, a pa odlični okviri, malo slabšo opremo, ne? Da pridemo približno na isto ceno.
Vi zagovarjate torej okvir, so tako. Pa stranke seveda različne.
Tako je. Tako kot smo si različni ljudje.
Kaj pa material, iz katerega je okvir? Vemo, obstaja različne. Tudi od tega je potem odvisna cena. Kaj bi vi rekli?
Ja, ta čisto osnovna kolesa so bila železna, ne? High ten pravimo tem materialom, ki se daje lepo oblikovati, tudi železna kolesa so lahko lepa. Res je, da je okvir malenkost težji, ampak to je napram aluminijo zelo majhna razlika. Ne? Zmotno je prepričanje, da že samo aluminijasto kolo, aluminijasti okvir na kolesu pomeni, ne vem, 2 kile lažje kolo, ne? To ni res. Ne? Mogoče je razlika pri nekem odrasnem kolesu tam 0,5 kilograma. Ne? Ni, v samem okviru ni večje razlike. Večja razlika je potem pa, če to kolo iz oglikovih vlaken, se pravi karbonsko kolo, tam pa je večja razlika. Je pa tudi tako, se pravi, imamo jeklena, imamo aluminijasta in imamo karbonska, pojavljajo se tudi okviri iz titana, vendar v manjšem obsegu, ker so precej dragi ti okviri. Karbon se pa če dalje bolj pojavlja, ima pa številne prednosti, ne samo to, da je lahek, tudi zelo dobro pobira te mikro vibracije, ki prihajajo iz cestišča in okvir je zelo tok, kar pomeni, da je odzivnost kot kolesar pritisana pedala zelo dobra, ne, pospešek je zelo dober, tako da se v glavnem ta kolesa, ki so boljša, dražja, so vsa karbonska.
Je pa nekaj teže pa doprinese tudi oprema potem na samem kolesu. Tudi pri zavorah je lahko precejšna razlika.
Ja, oprema je pa tako, ne, boljša kot je oprema, lažja je in lažja je kupčeva denarnica, ne, tudi tako. To je vse povezano med sabo. Imamo več teh proizvajalcev opreme, 2-3 vodilne in pač oprema normalno. Materiali napredujejo, tudi tu se že opremo noter, razna gonila, pa to tudi že karbon komponira zraven, vse z namenom narediti čim lažje kolo. Ne. Naj povem, da v bistvu najlažje cestne kolo, serijsko proizvedeno cestno kolo, ima težo 4,65 kg. Serijsko. Naredili so tudi lažje še koles, ampak v bistvu ni bilo to serijski proizvodnje, ampak so bila sam posamezni kosi. Se pravi, neko poprečno cestno kolo, tam lahko računate med 7 in 9 kg, trekking kolo oziroma fitness kolo, potem tam 9 do 11, trekking kolo, ki že ima malo več opreme, tam med 11 in 13 kg, gorsko kolo približno enako, ne, ne govorimo zdaj o karbonu, govorimo o aluminiju, potem pa imamo pa električna kolesa, ki so pa težje, to je pa tam 22 do 25 kg.
Na dan srebrne diagonale seveda zbiramo sredstva prek našega klicnega centra na številki 01-292-7529 za Saševo družino, za torej prilagojeno vozilo. In seveda si želimo, da bi ta družina si lahko to vozilo privoščila, da bi pomagali, kajti z otrokom, 14-letnikom, ki ne hodi, ne govori, torej ga je treba nositi oziroma prevažati z invalidskim vozičkom, ni vsako vozilo primerno, tako da se že vnaprej zahvaljujemo vsem, ki boste darovali in tudi tistim seveda, ki ste že, najlepša hvala. Kako je pri recimo takih kolesarjih s posebnimi potrebami? Tudi za nje je treba poskrbeti. Recimo slepi imajo možnost, ne?
Ja, slepi sem videl, da se prevažajo z kolesje namenjenimi za dve osebi. Mi v kolesarskem centru Sevnica Krško imamo eno posebno kolo celo za 7 oseb, tako da se tudi poslužujejo slepi in tisti, ki ne more samo upravljati s kolesom, tudi tega kolesa, se pravi 7 ljudi sedi v krogu in pedalera. Eden pa skrbi, da to gre v pravo smer in zaviranje in podobne stvari. Se pa ti te osebe z posebnimi potrebami veliko krat poslužuje 3 ciklov, se pravi, da ni potrebno tako loviti ravnotežja, to pa tudi je v ponudbi, tako da, ja.
In kot ste rekli, vse bolj priljubljeno postaja tudi električno kolo, o katerem bomo več govorili tudi prihodnji teden v naši svetovalnici, poslušalke in poslušalci že zdaj vabljeni k sodelovanju. In pa seveda tudi k spremljanju našega današnjega projekta Srebrna diagonala Slovenije, ko skušamo pomagati Saševi družini, da bodo lahko si privoščili nakup posebnega prilagojenega vozila, avtomobila, ki je primeren seveda za tako družino. Hvala lepa, gospod Matjaž Traven, za obisk v našem studiu, seveda za tudi vašo podporo naši akciji. Ste kaj oklevali ali takoj bili zraven?
Ja, takoj sem bil za stvar, ko sem videl, kaj je. Bil sem vesel, da smo se lani srečali v Sevnici, ko ste kolesarili od Marije k Mariji. No in tako smo potem prišli skupaj tudi letos. Bi tudi radi ognišče čestito za 25 let oddajanja.
Hvala lepa.
In
ga poslušate?
Dajmo srebrna diagonala. Seveda sem tudi prijatelj radi ognišče že vesto let. In vsem poslušalcem želim še lep dan, pa darujmo za Sašo. Tako da.
Hvala lepa tudi za ta dodatek in seveda spremljajte našo akcijo današnjo in sodelujte v njej. Hvala za obisk v našem studiu, poslušalkam in poslušalcem pa vse dobro na vseh poteh. Srečno.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.